Stendhalen oihartzunak. Kaixo entzule zelebreok, hemen gauz barriro be Bilboiri erratian, soinuekaz jolasteko prest. Gaurkoan, Ibon Burgoa kontrol teknikoan, mi esker Ibon, eta Garazi Navas mikroan betiko moduen. Tentsitate handiko soinu paisaiak, zein argiak ardenki iragazten daben geruza meheak, eta tarteko aldaera eta garapen ezberdin guztiak barne hartzen dauzan musika ezagutaraziko dautzuet gaur. Ateak irekitzen joango gara eta pazientzia pixka bat badeko zue, prozesu luze eta geldo, eta baita eraldaketa mikroskopiko zein bortitzekaz gozatzeko gai izango zarie. Eta behin azken atea zeharkatuta, ez dozue atzera bueltarik izango, abisatzen dutzuet. Soinua bere zaugarri eta forma guztietan dastatzeko gaitasuna izateak, arrisku polit bat dakarrelako, bat batean dana eder bihurtzen dela. Guazen ba, gure sarrera atean inguru aztertzera. Krzysztof Penderecki aurkeztuko dutzuet gaur, basan garaia ja gizon hau ezagutzeko. Penderecki, Debikan Polonian jaiozan, 1913an, eta Krakobian, Polonian beba, hil zan 2008an, 46 urtegaz. Eta 2008an hil zan arte, bizirik egoan musika garaikideko kompozitorerik garrantzitsuenetarikoa zan mundu mailan. Eta garrantzitsuena dudarik gabe Poloniar kompozitore garaikideen artean. Orkestra zuzendaria baita, oso bizitza luze eta interesgarria eukieban, eta oso katalogo paroa idazteko aukera izan eban, arrakasta handiagaz mundu maila mundu osoan. Beraita, abokatua zan eta denbora librean biolina jotze asko gustatzen jakon, eta horregatik bere semea oso txikitatik jarri eban musikarekin kontaktuan. Eta beraz, Penderecki, biolina eta pianoa ikasten hasi zan, oso goiz, eta gero komposizioan sakondu eban Skolizeskirekin. 18 urtegaz, Krakobiako Musika Akademian onartu eben, eta bertan Arthur Malavsky eta Stanislav Biechkowitzekin komposizioa ikasi eban, 1958an graduatuz. Aldi berean, filosofia eta arte eta literaturen historia ikasi eban Krakobiako Unibertsitatean. Eta gainera, Musika Akademian graduatu eta pizka bat berandu hau bertako irakasle bihurtu zan. Idatzi eban lehenengo obretan, oraindik oso klasikoa zan eta ez eban berrikuntzarik sartu. Eta obra hauek, Bartok, Sostakovitz eta Lutoslaskiren hasierako obra folklorikoen eragin handia eukien. Baina, inflexio puntua, 1959an heldu zan, izan ere aurretik komposizio teknika eta instrumentuka barriekaz esperimentatzen hasi zan, batez ere arisko instrumentuekaz eta hotzekaz. Eta Poloniako kompozitore gazteentzako bigarren lehiaketara aurkeztu zan, hiru obra ezberdinekaz. Alde batetik, estrofen, soprano, erzitatzai eta hamar instrumenturentzat, bestalde batetik Daviden salmoak, koru eta perkusiorako, eta azkenik emanazioak obragaz, arisko bi orkestrarentzat idatzita dagoena. Lehiaketa hauetan, epaimaiak ez dauz obren autoreak ez datuak ezagutzen, partitura soilak bakarrik epaitzen dabez, eta onenak aukeratzean, kode batzuen bitartez autoreak ezagutzen dira. Ta kuriosoena da, lehenengo hiru sariak, justo Penderetskik irabazi bazala hirurak. Sari guztiak berarentzat, bere hiru obra ezberdinekaz. Garai hartan, 25 urte eukasan, jakin daizuena, nahiko aipagarria dela. Sari bezala, 1959an eta 1960an, Varsoviako udazkeneko jaialdian estrenatu ziren bere obrak. Une horretan, ezin moderno eta abanguardistagoak ziren Webern eta Bulesen eraginarekin. gogoratu biek atonalismoa lantzen ebela. Alde batetik Webern, aurreko saio batean ezagutu genduen Sonbergen ikasle izan zen, dodekafonismoa garatuz, eta bestaldetik Boulez, gure beste programa baten protagonista izan zen, Messienen ikaslea izan zen, serialismoa garatuz. Hau da, Webern Sonbergen ikasle izan zen, eta Boulez Messienen ikasle. Abanguardia eta experimentazio guzti hauek, hamarkada bat lehenago emon ziren Europan, 50ko hamarkadan, baina Polonia komunista zanez oso herrialde itxia zan eta kultura oso kontrolatua egoan. Beraz, esan erraza Europako abanguardia artistikoak bertan ezagutzea, ez da bertako artistak atzerrira urtetea. Alare, berandu, baina Penderetskik hau guztia ezagutzeko aukera izan eban. Azkenik, internazionalki fama emongo utzan obra idatzi eban, 1960an, Hiroshimako biktimentzako trenoa, Trenori to the Victims of Hiroshima, 52 instrumentuz osatutako arisko orkestrarako. Aurretik esan dugun modura, bere lehenengo ari laukotea idatzi ebanean, arisko instrumentuak tratatzeko eta jotzeko teknika berriekaz esperimentatu eban, eta esperimentazio guzti hau treno obra honetan aplikatu eban. Hasiera baten, obra honen izenburua 1857 izan zen, John Cage kompozitoraren omenez. Obraren iraupen zehatza argitzen eban izenburu honek, 8:37. Izan ere, John Cagek 1952an, 4:33 izeneko pieza famatua idatzi eban, eta obra honetan interpretea bere tokian jesarri eta denbora guzti hori pasatu arte, 4:33, ezer jogabe esenatokian geratzen da. Isiltasuna patentatzeko alegin bat izango balitz modura, momentuan suertatzen diran soinuek, publikoarenak eta kalekoek batez ere, obra eraikitzen dabe, interpretatzen dan bakoitzan pieza ezberdina izatea lortuz. Baina Penderetskiren asmoa esan hori, inondik inorare, ez da estetika ere. Partitura oso landuta eta idatzia egoan eta oso obra abstraktua izan da konturatu zen indar emozional handikoa zala eta Hiroshimako biktimei eskaintzea erabaki ban. Obra honetan, arisko instrumentua jotzeko teknika ezberdinak erabiltzen dauz, adibidez, zubiaren bestaldean jotzea, perkusio efektu ezberdinak lortzea sokekaz, vibrato ezberdinak, glisandoak eta baita mikrotonalitatea. Kaso honetan, tonu laurdenak erabiltzen dauz. Normalean, semitonua edo tonu erdia da musikan erabiltzen dugun distantziari txikiena, hau da, adibidez piano normal batek jodezaken intervalo edo distantziari txikiena. Baina, tonua nahi beste zatitan banatu daiteke, arisko instrumentuek nahi beste mikrotonu jo aldabez, atzamarrarekin sokaren gainean markatzen daben distantzia kontrolatuz. Hala ere, tonua zati txiki askotan zatitzen badugu, puntu bat eltzen da non gure belarriek ez daben ezberdintasuna nabaritzen, baina tonu laurdenak bai, soberan nabaritzen duguz. Tonu laurdenak beraz, tonu oso bat lausatitan banatuz lortzen dira eta horrela alterazio ikurbarriak sortzen dira. Ezagutzen dugu zen sostenido eta bemolaz aparte, bemol eta sostenitu basu eta altuak dekoguz, normalak edo ohikoak baino tonu laurden bat basuago edo altuago jotzen diranak. Penderetskit, klasterrak ere asko erabiltzen dauz obra honetan, klasterrak bata bestearen gandik distantzia txikira dagozan soinu ezberdinek osatutako akorde edo soinu masak dira, tentsino handiko izaera edo soinua daukienak, bata bestearen gandik hain hurbil egonda, soinuek haien artean asko txokatzen dabelako. Obra honen erdiko partean, serialismoaren komposizio teknika erabiltzen dau, hau da, 12 notas osatutako serie bat landuz, orkestra handia hiru orkestra txikiagotan banatzen dau, hiru talde txikiagotan, eta kanon bat eraikitzen dau. Kanon honetan, material bardina edo antzekoa, antzekoa modu zehatz baten eraldatua, hau da pizkat aldatua, lehenengo, lehen orkestan hasten da, gero bigarrenean eta berandago hirugarrenean, kanon hori sortuz. Aipatzekoa da, Hiroshimako biktimentzako trenoa, obra honek, eragin handia izan dagoela kulturalki mundu osoan. Adibidez, Manic Street Preachers rock taldeak 1981ko haien You Love Us abestiaren sarreran, Penderetskiren obraren zati bat sanpleatu eban. Eta baita, obraren hasiera, Alfonso Cuarón zinema zuzendariak bere Hijos de los Hombres pelikula distopikoan erabili eban, soinu bandarako. Gainera, Txitxo Ibañez Zerradorrek bere Historias para no dormir, saio mitikoaren kapitulu ezberdinetan erabili eban. Bueno, jarraian, 1976an Poloniako Irratiko Orkestra Nazionalak grabatutako Hiroshimako biktimentzako trenoa, piezaren bertsio historikoa entzungo dugu, Penderetskik berak zuzendua. Oraintxe, eta lehen aipatu dugun ezgero, Manic Street Preachers, galesko rock banda famatuaren 1981ko You Love Us ezagutuko dugu. Bere bertsin originalean, Heavenly Recordings diskoetxeak atara eban eta gogoratu, kantaren hasieran aurreko obraren, Penderetskiren Hiroshimako biktimentzako trenoa, obraren zati bat sampleatuta daukala. Bukaren aldiz, taldeak Iggy Popen Last for Life piezaren bateria sample bat erabiltzen dau, koda modura. Tono aldaketa honen ostean, boltatu gaitezan barriro be Penderetskiren ibilbidera. Bueno, gelditu gara 1906an, eta urte honetan, martxoaren 30ean, Penderetskik bere San Lukasen araberako pasiñoa estrenatu eban, soprano, baritono eta basu bakarlari, errezitatzaile, umeen abesbatza, helduen abesbatza mistoa eta orkestra sinfonikorako. 80 minutuko iraupenagaz. Orkestraren barruan, perkusino asko, pianoa, harmonioa eta organoa dauz. Obra katolikoa da, latinez idatzia, erabaki oso arraroa, jakinda Polonian garai hartan gehienak ateoak edo ortodoxoak zirala. Honekin, Penderetskik bere katolizismo agerian utzi eban. 1964an, koloniako irratiak, garai hartan mendebaldeko Alemaniaren parte zana kolonia, irrati honek eskatu edo enkargatu dutzen obra hau, Munsterreko katedralaren 7. mendeurrena ospatzeko. Estenatu zan egunean baita, Polonian kristianismoaren sarreraren 500. urteurrena ospatzen zan. Pieza honetan, Bajen pasiñoak eredu bezala hartzen dauz eta oso obra modernoa da, teknika atonalekin eraikia, baina indar dramatiko eta espresibo handikoa. Garrantzitsua da esatea mundu mailan arrakasta handia eukie bala. 26 zatiz osatuta dau, bi parte handita manatzen diranak. Eta obraren lehenengo mugimenduan, O Crux izeneko lehen zatian adibidez, serialismoa erabiltzen dau, 12 soinuz osatutako serie bategaz, lehen aipatu dugula beste obra baten, eta 8 soinuko beste serie bategaz. Eta Bajik omenaldia egiten deutza bere abizenaren letrak musika idazteko erabiliz. Alemanieraz notak letreka zei adierazten dira, B, si bemol da, A, la, C, do, eta H, si natural. Beraz, Bajen abizeneko launota hauek erabilita, obra hau eraiki eban. Nota hauek edo launta hauek bai ordenan eta bai atzetik aurrera erabiltzen dauz edo beste bertsio edo ordena batzuekaz. Beste parte batean musika aleatoria garatzen dau eta mugimendu honetan oso aipagarria da berantz doan semitonoaren errepikapena, hauen edo lamento bezala funtzionatzen dauana. Mugimenduaren hasieran agertzen da bakar-bakarrik, adiegon. Eta orduan, jarraian, San Lukasen araberako pasiñoaren lehenengo bi mugimenduak, O Crux eta Etegresus, eta hirugarrenaren hasiera Deus Meus entzungo duguz. Varsoviako Orkestra eta Koru Nazional Filarmonikoekin, eta baita Varsoviako Umeren Koruagaz, Antoni Wittek zuzendua.
Thank you. Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem olivarum. Secuti sunt autem illum et discipulum. Positis genibus orabat, dicens. Autem illi angelus de celu, confortans eum. Et factus in agonia prolixius orabat. Et factus est sudor reius sicut gutae sanguinis decurrentis in terram.
Deus meus.
Mila batziron da iruta bederatzean, bere lehenengo opera estrenatu eban Hamburgon, Loudungo deabruak, Die Teufel von Loudun izenekoa. Aldux Huxleyren izen bereko liburuan oinarrituta dago, eta bere operarik famatuena da. Bertan, 1612 eta 1618 bitartean, Loudun izeneko herri frantziarrean gertatu zen posizio demoniako kolektiboa oinarritzat hartzen da, baina batez ere, 20. mendean gertatu ziren estatu totalitarioen zapalkuntzak salatzeko helburuagaz. Botere lokala eta zentralaren arteko borroka eta bortizkeriak salatzeko, hain zuzen ere, hausnarketa politiko bat eginez. Obra atonala da baita, espresionista eta musika soramen zentzazinoa transmititzeko erabilita dago, pertsonaiak egoera psikotikoan deskribatuz. Lehen ezagutu dugun Hiroshimako biktimentzako trenoa obran erabilitako teknik antzekoa garatzen dauz opera honetan, baina oraingoan helburu dramatiko bategaz, efektu bakoitzak zerbait kontatzen dagoalako. Oso orkestrazio berezia deko, musikari pila bat behar dira, 19 abeslari bakarlari, koru bat eta orkestraren barruan, saksofoiak, harmonioa, organoa, bozina edo sirena bat, perkusio instrumento asko eta baso elektrikoa bezalako instrumento esoikoak erabiltzen dauz orkestran. Entzungo duguna, operaren bigarren ekitaldiaren hasiera izango da, Exorcisote izenekoa, exorcismoaren estena deskribatzen dagoena. Hamburgoko operako orkestra eta korua, Bernard Ladiz basu baritonoa abadearen paperean, eta Tatiana Troianos mezzosopranoa Jan Urtzulatarren komentuko monja prioriaren paperean, besteak beste, danak Marek Janowskiren gidaritzapean.
Fugare a plasma te caude ergo et dime satana inimis fidei
post dirgeris
quae per iudice vigorum et mortorum per factorem tum per factorem undi per eum vi habet potestati mitendi tenge che namut ab hoc famule tui am decrete crescinum recurit cum et et exercito furrois dei pessinos dissedas ad iuro tegiterum cede igitur cede non mihi sed ministro Christi sit tibi teror corpus hominis, sit tibi formido imago Dei, impere tibi Deo,
impere tibi Iestas Christi,
impere tibi Deus Pater,
impere tibi Deus Filii,
impere tibi Deus Spiritus Sanctus, impere tibi Martirum Sanctum,
impere tibi Martirum Sanctum,
impere tibi Martirum Sanctum, impere tibi Pia Sanctum, et Sanctum, impere tibi Sanctum, impere tibi Christiani Fini,
impere tibi Christiani
Fini, impere tibi Vergo Transgressor,
entschuldigt mich!
Exi Seductor!
Bedauer, ich muss euch unterbrechen!
Nun!
Ich spreche eine heilige Teufel, Lateinisch für mich, eine fremde Sprache. Sprechen wir über das geschlechtliche Treiben der Priester.
Nein, keineswegs.
Ist es wahr, dass Sie, Herrgott, treiben dies Wesen aus mir?
Weib, Weib, du unterbrichst eine theologische Diskussion.
Vater, helft mir.
Mein liebes Kind, ich tue, was ich kann, entscheid im Augenblick tief, im Unterleib zu stecken. Sind da, Manureda, Sie warten, Sie sollen sich fertig machen und weit das Wasser. Schwester, es werden äußerste Maßnahmen nötig sein.
Was meint ihr, Vater?
Der böse Feind aus viel Gewalt aus euch heraus getrieben werden.
Wir müssen einen Weg außer dem Exorzismus.
Jawohl, mein Kind, es gibt einen Weg. Es ist Asmodeus.
Die Kirche muss mit der Zeit.
Kommt, eure Schwester, es ist euer Heil. Helft ihr
euch mit? Nein, nein, ich hab's nicht gemacht.
Los, spät Asmodeus.
Vater, Vater, nicht. Doch, Schwester,
Vater, Asmodeus.
Mutter, Mutter,
die Bestie.
Feige.
Nein, los,
nein,
los.
Nein.
Fix
und fertig. Und fertig.
Ziurrenik mundu guztiak noizbait entzun dauan, baina Penderetskiren obra dela ez dakian, dena de Natura Sonoris bi obra aurkeztuko dutzuet. Ta zergatik esaten dut gehienok ezagutuko duzuela, ba Stanley Kubrickek El Resplandor filmean erabili ebalako. Penderetskik de Natura Sonoris bi pieza 1931an idatzi eban Zubin Mehta zuzendariarentzat. Obra honetan soinuegaz esperimentatzen jarraitzen dau eta datu honegaz aipagarria da publiko orokorraren bateria ezaguna ez dan eta hain urrun dagoela emoten dauan musika garaikide eta vanguardista hau, fama handiko pelikuletan oso erabilia izan dela, kontrara, ez? Musika honek pelikularen dramatismoari pia bat laguntzen deutza eta musikari gabe efektua ez litzateke inolaz ere antzekoa izango. Piezan orkestra kolore paleta bat bezala erabiltzen dau, oso kolore kontrastanteak baliatuz eta perkusio efektu ezoikoak garatzen dauz. Adibidez, perkusionistek altzairuzko safla bat mailu bategaz eta zerra bategaz jo behar dabe. Eta jarraian, beste bertsio historiko bat entzungo dugu, De Natura Sonoris bi, Poloniako Irratiko Orkestra Nazionalak interpretatua Penderetskiren zuzendaritzagaz. bukatzen joateko, Anaklasis pieza aurkeztuko dutzuet, antzinako grekotik datorren izenburu horrek argiaren errefrakzioa esan nahi dau, eta metrika klasikoaren eremuko termino bat baita bada. 1960an, ari orkestra eta perkusinorako idatzitako pieza harrigarri hau, soinu paisaien komposizioaren lehen adibidetako bat da, hasieran ezagutu dugun treno obraz gain. Lanak, argiaren errefrakzioaren termino optikoa, tonu kolorearen dibertsifikazio musiko-akustiko batean bihurtzen dau, eta baita sarataren nabardurarik sotilenen kontzentrazio ere. Piezaren forma, irusatitan banatzen da, jarraiak diranak. A sekzioa, sokekaz bakarrik, B sekzioa, perkusioekaz soilik, eta C azkenengoa, bien nahasketa. Itxuraz, kontraesankorrak diran instrumentu taldeen tonu propietateak urren-zurren sonorizatu, gero alienatu eta azkenik sintesira eroaten dauz. Zarata egiturarik konplexonetariko bat dekon obren artean dago, eta honegaz, Penderetskik soinuaren ezaugarrien eraldaketa perfektua bilatzen eban, soinutik zaratara eta alderantziz. Pieza hone hau jotzeko behar dira 20 biolin, 8 biola, 8 txelo, 6 kontrabasu, zelesta, arpa, pianoa eta perkusinozko sekzino handi baterako idatzita dekola. Perkusinozko sesin horretan dekogu silorimba, kongak, egurrezko danborrak, vibrafonoa, bongoak, kanpaiak, platilloak, glockenspiel, tomtomak, triangelua, gong, tamtam eta timbalak. Zei perkusionista behar dira guztia joteko, gitzi emoten dabe hau dana joteko. Entzungo dugun interpretazioa London Symphony Orchestraena da, Penderetskik berak zuzendua. Orain bai, amaitzeko, gure azken atea zerkatuko dugu, Penderetskiren zazkipigarren sinfoniagaz, Jerusalengo zazpiateak izenekoa. Ez da utzuet askorik esan nahi, bere obrarik harrigarritan dienen artean dago alasoik, informazio gehiagirik gabe entzuten nahiago dutelako. Penderetskik guztira, 8 sinfonia idatzi ebasan, batzuek azpitulu bereziak daukiez. Adibidez, bigarrena Gabonetako sinfonia, laugarrena Adagio sinfonia, bosgarrena Korearra, zeigarrena Abesti txinatarrak izenekoa, eta 8. Lieder der Vergänglichkeit, iragankortasunaren abestiak barkatu, horretirezala probate azpitituloriko lan berezienak edo. Jerusalengo zazpiateak izeneko 7. sinfonia hau, bi soprano, alto bat, tenor eta basu bakarlarintzako, narratzaile, koru eta orkestarako idatzia dago. Eta 1987 estrenatu zen. Sinfoniaren hasiera entzungo dugu, Varsoviako Orkestra Filarmoniko eta Koru Nazionalak interpretatua, Antoni Witten zuzendaritzapean. Azkenatea zergatu ostean, zer esan daikezue, bentsat gure leloa beste zentzu batean apreziatzeko aukera eukizana espero dut. Jarraitu daigun beraz, edertasuna sortzen eta zailagoa dana, edertasuna hautemateko gaitasuna lantzen, Stendhal sindrome amaigabe eta iraunkor batean bizi arte. Zuen soinu paisaiak espero gabeko timbre, magma, masa, espektro zein printza barriekaz aberasten jarraitu daizuen. Ez deutzuet espesuki aipatu, baina saio honetan, orain dala askotik dakizue disonantziak ere ederrak izan daiteke zala. Hala ere, gaur badazpada Penderetskiren eskutik hau berretzi nahi neutzuen. Dagoaneko, nire kanpaina pertsonal berezionen parte zarienez, kontatuko deustazue zuen belarriak nola doazan prozesu honegaz. Zoratuta badagoz, seinale ezin hobea. Eskerrik asko danoi eta laster arte.